Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 2 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз үчүн негизги темалар: Орусияда 3 сентябрдан тарта мигранттардан эмгек келишими жана жашаган жеринде миграциялык каттоону талап кылган эреже күчүнө кирет.
3 сентябрдан кийин прогноздун боюнча 30% мигрант кайта турган акыбалда турат. Обязательно границадан өтүп келиш керек, жалпы жашаган жерине прописка физлицого коюлуш керек.
Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган дагы бир келин коомчулуктан жардам сурап кайрылды.
Кыздарым батасын кучакта алдым, урбаңызчы, өлтүрбөңүзчү дешет. Апам өлсө биз кандайбыз?
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул тапта СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 10 000 дегендер окко чыкканын билдирди. Ал арада Атбаш районуна караштуу алыска Аксай районунда жашаган малчылар аймакта медициналык тейлөө начар экенин белгилеп келишет. Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда туруңуз. Кач өлкөдөгү жан айларалык жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач Украин темасына орун берели. Британиянын коргоо министрлиги 2 сентябрда Украинанын түштүгүндө салгылашууланып жатканын, анын ичинде Энергодар районунда Орусия басып алган Запорожье атомдук электр станциясынын жанында атышуу болуп жатканын билдирди. Орусия менен Украина атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу Запорожье АЭСине барган тапта чабуул болууда деп бири бирин айыптады. Энергодар шаарынын мэри Дмитрий Орлов Орусиянын аскерлери 1 сентябрда шаарды тынымсыз аткылап сокку жана дагы объектилерге да курулганын, жаратылгандар бар экенин билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги болсо Украин күчтөрүн АЭСнин аймагындагы жылуулук электр борборун басып алууга аракет кылды деп айыптады. Украина тарап Орусия АЭСти согушка калкынуучу жай катары пайдаланып, курал жарак сактап жана анын тегерегинде чабуул жасап жатканын билдирип келет. Москва бул айыптоолорду четке кагууда. Мындай жагдайда Запорожье АЭСинде абал кооптонууларды күчөттү. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин миссиясы кырдаалды иликтеш үчүн 1 сентябрда АЭСке барды. Алар 3 сентябрга чейин болушат. Орусиянын ракеталык соккусунан улам Украинанын Харьков облусундагы олимпиада чемпиондорун даярдоочу боюнча спорттук арена талкууланды. Бул тууралуу облустун губернатору Олег Синегубов билдирди. Харьковтун Георгий Кирпатындагы Локомотив спорттук аренасынын курулушу 2003-жылы башталып, бул 1 жылдан кийин ачылган. Курулушка болжол менен $50 млн сарпталган. Спорттук жай 5 000 орунга ылайыкталган. Харьков күн сайын Орусиянын аскерлерин атып осуна кабылууда. Москва көптөгөн далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундарга жаранда объектилерге сокку урбаганын кайталап келет. Бишкек шаардык сотту бүгүн 2 сентябрда блогер Ырыс Жекшиналиевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун 14 октябрга чейинки камакка алуу чечими күчүндө калтырды. Сотто жабырлануучулардын Жекшиналиевдин кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө өтүнүчү дагы четке кагылды. Сот жараянда Ырыс Жекшиналиев эч кандай күнөөсү жок экенин дагы бир жолу айтылды. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшиналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин кармалган. Буга улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Салабдил Сегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштырганы негиз болгон. Милиция кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси калайман башламандыкка ылайык кылмыш ишин козгогон. Ушундай эле берене менен кылмыш иши козголгон активист Адилет Балтабайдын дагы иши сотко өттү. Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин алгачкы соттук отуруму бүгүн 2 сентябрда 1 майрын сотунда башталмак. Бирок негизги күбөлөрдүн бирөө келбей калгандыктан отурум 13 сентябрга жылдырылды.
Бул деген туура эмес. Буга чейин бул учетко алам деген убада берген киши учетко алды. Эми ошол маселени өздөрүнө ыңгайлуу маалда көтөрүп чыгып 2021-жылы 15 апрелдеги пост үчүн мени камакка алган жатышат. Бул деген
блогер 30 июнда милицияга суракка чакырылып, эртеси күнү бир айга камакка алынган. Биринчи май райондук ички иштер бөлүмү ал кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси жабыр башламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Жогорудагы активисттердин кылмыш иши козголуп кармалганын укук коргоочу уюмдар айыптап, аларды бошотууга чакырып келет. Нокенде мурдагы аялын бычакта өлтүргөн деген жаран кармалды. Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, кандуу окуя Нокен районуна караштуу Кочкор Ата шаарындагы кафелердин биринде короосунда 26 августтан 27-ге караган түнү болгон. Анда 24 жаштагы келинге 17 жолу бычак сайылганы кылмышка шек саналып, 89-жылкы мурдагы күйөөсү кармалып, милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилгени айтылат. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда барган сайын үй бүлө бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүүдө. 2021-жылы 8000, үй бүлөлүк зомбулук катталса 2016-жылы 2018-жылдары бул сан 7000 гана ашкан. Бурулуш шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев билим берүү жана илим министрлиги дипломдору жасалма деген шек саналган депутаттар тууралуу материалдарды жөнөтө электеген Азат карастады. Анын айтымында аталган мекемеге апрель айында эле кат жөнөтүлгөнү менен эмгиче жооп алына элек. Ушул жылдын апрель айында улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңештин ата журт фракциясынын депутат Фархат Исмаилов менен альянс депутаты Фархатбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу БШКга маалымат берилгенин билдирген. Боршайком атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдары менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынаарын кабарлаган. Билим берүү министрлиги материалдарды эмнеге жөнөтүлө электиги тууралуу азырынча комментарий бере элек. Дипломдору жасалма деп шек саналган депутаттар дипломдорун жасалма дегенин төгүндөп билдирүү тарачкан.
Рахмат. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомо интернеттеги азаттык чекит орукта дегенде эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер эртең күндүз өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жала Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте да күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градус нөлдөн жогору. Уктурубузду улантабыз. Орусияда 3-сентябрдан тарта мигранттардан эмгек келишими жана жашаган жеринде миграциялык каттоону талап кылган эреже күчүнө кирет. Буга байланыштуу кыргызстандык эмгек мигранттары көпчүлүгү мындай эрежеге төп келбей турган. Ошондуктан 3 ай сайын чек арадан кирип чыгып каттоосун жаңылабаса, миграциялык мыйзамды бузган үчүн жумушунан айрылып депортация болобуз деп тынчтанышууда. Теманы Кончбек Жолдошов улантат.
Орусиянын федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу мигранттарга берилген жеңилдик режими соңуна чыгып, 2018-жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кирээрин эскерткен. Бул жеңилдик мөөнөтү Евразиялык экономикалык биримдик уюмундагы Кыргызстан менен Армениянын жарандары үчүн быйыл 3-сентябрга чейин деп көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча Орусияда жүрүү мөөнөтү аяктаган мигранттар эмгек келишиминин негизинде иш жүзүндө жашаган жери боюнча гана каттоого турууга милдеттүү. Аны бузгандарга акчалай айып салынып, өлкөдөн чыгарылып, же болбосо анын аймагына кайтып келүүгө кайсы бир мөөнөткө чейин тыюу салынат. Учурда Орусиянын Кемеров облусунда иштеп жүргөн эмгек мигранты Орозбек Кумантаев жаңдан күчүнө кирип жаткан миграциялык мыйзамдын талабы көпчүлүк мигранттар үчүн көйгөй жаратып жатканын айтты.
Жалпы эле Россия Федерациясында көйгөйлөр өтө чоң. Мурда юридический лицого кое берет эле ким кайсы жерде иштесе. Жакынкы аралыкта 3-сентябрдан кийин прогноздун боюнча 30% мигрант кайта турган акыбалда турат. Обязательно границадан өтүп келиш керек. Жалпы жашаган жерине прописка физлицого коюлуш керек. Квартира сдавать эткен хозяин эч качан ошончо адамды коюп бербейт. Бул кыргыз бийлиги бул көйгөйдү чечпесе Кыргызстандын мигранттардын акыбалы өтө оор.
2020-жылы коронавируска байланыштуу орус президентинин жарлыгы менен мигранттардын каттоосуна жеңилдик берилип, ал 2021-жылы узартылган болчу. Бул мөөнөт Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген Беларусь менен Казакстандын жарандары үчүн 23-августка чейин, ал эми Армения менен Кыргызстандын жарандарына 3-сентябрга чейин деп көрсөтүлгөн. Аталган мөөнөт аяктап бара жаткандыгына байланыштуу Орусиядагы кыргыз мигранттары миграциялык карточкасына кирди чыкты бастыруу үчүн Казакстандын чек арасына кирип чыгууга аргасыз болуп жатышканын айтып, буга чейин даттанышкан эле. Миграциялык каттоосу бүткөндөр Орусияда 90 күнгө чейин каттоосуз жүрүү укугунан пайдаланып, кайра чек арадан кирип чыгууга туура келери айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков текшерүүлөр башталса, бул чоң социалдык көйгөйгө айланышы мүмкүн экенин айтып, өкмөттү аталган курч маселени жапа тырмак чечүүгө чакырды.
Мигранттардын мөөнөтү бар экен да, ушул 3-сентябрдан өткөрө турган болсо, ал жакта чоң проблемалар башталат экен. Мурда билесиздер, бир жылга турат эле 5000-7000 рубль менен. Азыр 3 ай сайын каттоону жаңылаш керек экен. Ошондон улам чек арадан өтүп, анан кайра кирип, формалдуулуктарга алаздап атып, өткөндө 14 адам шейт кетип калды да. Анткени 3 айда бирден туруш да оңой нерсе эмес. Азыр болсо эмгек келишими боюнча тургузат экен билесиздер. Азыр эмгек келишими жок, же каттоосу жоктор коомдук транспорт менен жүрө албай, такси менен жүрүп кыйналып атыптыр. Миллиондогон мекендештерибиздин баардыгы бул эмгек келишими түзө албайт, бул реалдуу нерсе эмес. Биз парламенттик дипломатиянын кылмыш маселени чечели. Анткени көрүп атасыздар, абдан чоң көйгөй мигранттар ыйлап атат.
Парламенттеги башка депутаттар дагы бул маселени токтоосуз түрдө чечүү керек экенин айтып, ал боюнча керек болсо Орусиянын мамлекеттик думасына кыргыз мигранттарынын абалын жеңилдетүү үчүн анын 2018 жылы кабыл алган миграциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү өтүнүчү менен кайрылуу демилгесин көтөрүштү. Депутат Исхак Масалиев бир учурда мигранттардын чоң агымынын мекенге кайтышын алдын алуу үчүн мына ушундай кадамга баруу зарыл экенин белгиледи.
Экинчи, жалпы биз жолуккан жерде көптөгөн маселе бар, аны жумуш тартыбына айтабыз. Бир нерсе айткым келип атат, урматтуу төрага, балким бир ыңгайлуу болсо, мамлекеттик думага Россияга бир кайрылуу жасап көрбөйлүбү? Жана миграциондун законодательство кайрадан карап чыксын, биздин жарандарга бир аз болсо да жеңилдик берсин да, кирип чыкканга ушундай маселени жалпы кайрылуу, ушуну биз тездетишибиз керек.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги миграциялык каттоосу бүткөн кыргыз мигранттарынын абалын жеңилдетүү үчүн Орусиянын тышкы саясат мекемесине атайын нота жиберилгенин билдирди. Министрликтин консулдук департаментинин биринчи катчысы Гүлбарчын Байымбетова маселени ар тараптуу карап чечүү боюнча жакында жогорку деңгээлде жолугушуу болоору күтүлүп жатканына токтолду.
Азыр ошо эмгек министрлиги, андан кийин ошо тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, анан ошо жерден Москвадан элчиликтин өкүлдөрү, элчи баш болуп Россия тарап менен сүйлөшү болот буюрса. Тийиштүү органдар менен да жолуккан элчи өзү. Нота түрүндө ошо Россия тарапка элчилер кайрылган. Пандемия убагында регистрациясы жок жүрө берген деп эки жолу Россиянын президенти тарабынан жеңилдетүү берилген да, андан кийин ошо мыйзамга өзгөртүү киргизилип 2022 жылдын сентябрынын мынчасына чейин ошо кайра легалдашып алгыла деген. Кимде регистрациясы бар, кимде эмгек келишими бар, аларда эч кандай чыгып кирип кажети жокса аларсынча эле.
Буга чейин кыргыз тарап Орусиянын миграциялык каттоо тартибин катаалдаштырган 2018 жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамы Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча 2015 жылдагы келишиминдеги жумушчу күчүнүн эркин жүрүү шартына каршы келерин билдирген. Кыргыз дипломаттарынын айтымында улуттук мыйзамдар эл аралык келишимдин шарттарына каршы келбеши керек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, кечки уктуруубузду уланталыс үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган дагы бир келин коомчулуктан жардам сурап кайрылды. Ал жарандык никеде жашаган күйөөсү өзүн да балдарын да сабап күн көрсөтпөй келе жатканын прокуратура жана сот күйөөсүнө жеңил жаза берип койгонун айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Атасын кучокта алып урбаңызчы, өлтүрбөңүзчү дешет. Апам өлсө биз кантебиз? Биз апамдан.
Аламүдүн районунда жашаган келин күйөөсү дээрлик үйлөнгөндөн тартып 11 жылдан бери сабап келе жатканын айтып арызданууда.
Мен 2011 жылдан бери жолдошумдан зордук зомбулукка кабылып уртокмок жакшы эмес жашоодон жашап келдим. Ушул жылга чейин бул экинчи турмушум болгондуктан ушул зомбулукка чыдап жашап кетейин, үй бүлө сактап калайын, мындан баары жакшы болот деп өзүмө анын айтканынан чыкпай, ата эне бир туугандарынын айтканынан чыкпай аларды сыйлап жакшы жасаганга аракет кылдым.
Келиндин айтымында экөөнүн 3, 9, 7 жана 5 жаштагы балдары бар. Мурдагы турмушунан дагы уулу бар экенин айткан Зайып, күйөөсү балдарын да тынымсыз сабап жүрүп, жүрөгүнүн үчүн алып койгонун кошумчалады.
Кичинекей төрөлүп чыккан күндөн баштап эле ыйласайм, эмне ыйлайт деп аларды бешигинен тоголотуп жүргөн күндөрү болгон. Мен жумуштар менен болуп кухняда жүрсөм, балдарым ыйласа подушка менен бетине жаап кыйнаган күндөрү болгон, эмне ыйлайт деп таманынан өптүрүп, бул куранда бар, күйөөңдүн таманынан өөп жашашың керек деп мени өптүрдү. Андан кийин эки кызымды чакырды да, силер дагы күйөөңөр урса, күйөөңөр мендей болуп урушса, мага жалдырап келбегиле күйөөгө тийгенде. Барып эле таманынан өөп жата калып кечирим сурап, сиздики туура десеңер ошондо баары жакшы болот деп анан кийин гана тиз эле отургула дагы мен таманыман өпкүлө деп олорду дагы.
Жабырлануучунун айтымында туруктуу уртокмуктон улам кулагы да укпай калган. Күйөөсүнөн сапкы жеген келин жардам сурап биринчи жолу сезим кризистик борборуна кайрылган. Борбордун жетекчиси Сара Рыскулованын журналисттерге билдиргенине караганда, күйөөсү келинчегин коркутуп алып кетип жүргөн.
Анан экинчи жолу биз дагы мүмкүнчүлүк кылып ошол деревняга эме определять этип алар алып туруп анан кийин ошо жерден алдап чыгып алып туруп машинесин салып алып баарыбыз өлөбүз деп панорамага алып барып туруп машинесин момунтуп коркутканда баласына бычак алып келтирип туруп азыр тиги энеңди соем деп туруп эми жөн эле өлтүргөн эле калганда.
Рыскулованын айтымында сот келинчегин сабаган адамды кылмыш кодексинин 136 беренеси денеге жеңил жаракат келтирүү менен айыптап 100 сааттык коомдук ишке жана мамлекеттин пайдасына 50,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген чечим кабыл алган.
Мына биз 138 статьяны истязание кыйноону койгула десе коюлган жок, биз азыр кайта сотко беребиз. Буга дагы бизге дагы коркунуч тууп атат. Эми үчүн дегенде өлтүрүп койсом сен эмне болот экен, мына киши өлтүрүп эле чыгып койду, 1-2 жылдан кийин мен чыгып кетем, анан кийин сени көрсөтөм деп.
Укук коргоочунун белгилөөсү боюнча үй бүлөсүн сабаган адам Дордой базарында иштейт. Ал эми зомбулуктан жапа чеккен келин, балдары менен чогуу коопсуз жерге жайгаштырылган. Азаттык экинчи тарап, келиндин күйөөсү же анын жакындары менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Аларга да микрофон сунуп, оюн берүүгө даярбыз. Келиндин адвокаты Тилек Токтоконов Аламүдүн райондук сотунун чечимин жогорку инстанцияда даттанышарын билдирүүдө. Аламүдүн райондук сотунда бул иш 25 августта каралган. Чүй облустук сотунун маалымат кызматы Азаттыкка кабарлагандай, иш сотко кылмыш кодексинин 136 беренеси денеге жеңил жаракат келтирүү менен келип түшкөн. Судья чечим кабыл алганда бул беренедеги жогорку жазаны колдонгон. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактылары көп катталууда. Эки жума мурун сокулукта күйөөсү көк ала койдой сабаган келин ооруканага түшкөн. Шектүүнү милиция кармап камакка алган. 19 августта сокулук райондук соту аны үй камагына чыгарган. Ошто күйөөсү төркүнүнө качып кеткен келинди атасынын үйүнөн сабап кеткен. Келиндин адвокаты милиция күйөөсүнүн үстүнөн жеңил жаза чегерүүчү берене менен иш козгогонун айтууда. 26 августтан 27-сине караган түнү Кочкор Ата шаарындагы кафелердин биринде 24 жаштагы келинге 17 жолу бычак сайылган. Кылмышка шексин алып, анын мурдагы күйөөсү кармалганын Жалал Абад облустук милициясы 2 сентябрда маалымдады. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда барган сайын үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүүдө. Былтыр 8405 үй бүлөлүк зомбулук катталса, быйылкы жарым жылда эле анын саны 10,000 чукулдады. Айрым коргоочулар аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун күч алышына күч органдарынын жана сот системасынын кайдыгерлиги себеп деген пикирин айтып келишет. Кылымшамы Бекмет уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдурасулова укук коргоо жана сот органдарынын мыйзамсыз иштеринин натыйжасында зомбулук күч алууда деген пикирде.
Бүгүнкү учурда ошол үй бүлөлүк зомбулукка жабыркагандардын ишин туура эмес караганы бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет дагы, мыйзамды аткарбаганы болуп эсептелинет дагы. Бирок ошо мыйзамды бузган боюнча, мыйзамды аткарбаган боюнча бир да сот, бир да прокурор же бир милиция тартылбайт атат бизде жоопкерчиликке. Ошолор даже ошолордун үстүнөн көзөмөл болбойт атат. Ошолор эмнеге бул ишти мыйзам нонтип жолду көрсөтүп атса, нонтип карагыла деп атса, булар 2 күндөн кийин аны кое берип атат ошол күч колдогон күйөөсүнбү, үйдөгү үй бүлөлүк зомбулукту көрсөткөн эркекти боштондукка чыгып алган киши кайра барып, сен мени эмне камата турган болуп калгансыңбы, сен эмне менин үстүмөн арыз жаза турган болуп калгансың, сен кыйынсыңбы деп андан беш бетер күч колдонуп, андан беш бетер жаман ишке барып атышат да. И даже бизде өлтүрүп койгон кезде деле мындай катуу жаза болбой атат.
Статистика зомбулук тууралуу арыздардын дээрлик 90% же андан ашууну сотко жетпей түрдүү жагдайда кыскарып кетерин көрсөткөн. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% ашууну тараптардын келишип алышы менен токтой турганын жазган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгө.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2 сентябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Өзбекстандагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Британиянын коргоо министрлиги 2-сентябрда Украинанын түштүгүндө салгылашууланып жатканынан ичинде Нергодар районунда Орусия басып алган Запорожье атомдук электр станциясынын жанында атышуу болуп атканын билдирди. Орусиянын ракеталык сокусунан улам Украинанын Харьков облусунда олимпиада чемпиондорун даярдоо боюнча спорттук арена талкаланды. Бишкек шаардык соту бүгүн 2-сентябрда блогер Ырыс Жекшиналиевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун 14-октябрга чейин камакка алуу чечимин күчүндө калтырды. Ушундай эле бирине менен кылмыш иши козголгон активист Адилет Балтабайдын иши сотко өткөнү маалым болду. Нокенде мурдагы аялын бычактап өлтүргөн деген жаран кармалды. Утурубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул апта СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 10 000 дегендер окко чыкканын билдирди. Анын бул сөзү орусиялык басылмаларда кызуу талкуу жаратып, айрым серепчилер Мирзиёевдин айткандарын саясий чайкоочулук деп сыпатташты. Деген менен өзбек лидеринин массалык репрессия тууралуу айткан сөздөрү популисттик дүрбөлөңгө жол ачпашы керек дегендер да жок эмес. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстандагы репрессия курмандыктарына арналып тургузулган шейиттер элеси комплексинде 31 августта өткөн быйылкы иш-чарага мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ардыгерлер катышты. Анда өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев сөз сүйлөп, СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 13 000 окко учканын билдирди.
Мустакбилликке эрешиш асан болмаган.
Эгемендүүлүккө жетүү оңой болгон жок. Эгемендик алганыбызга 31 жыл болду. Бирок биздин аталар буга 100 жылдан ашык убакыт мурда эле жетүүгө аракет кылган. Эгемендик алганга чейин 100 000 мекендешибиз репрессияга кабылып 13 000 атылып кеткен. Алар биздин улуу баатырларыбыз, элдин байлыгы болгон. Алар убагында 2-3 тил билген. Алар өлкөбүздү эркиндикке, өнүгүүгө алып келерин билишкен.
Мирзиёев тарых толук изилдене электигин, репрессиянын курмандыктарын аныктоо боюнча изилдөөлөрдү улантуу керектигин эскертти.
Бул бүтүн дүйнөдө папкаңа бир парча кагаз болсо,
мен бул адамдардын тагдырына тиешелүү документтерди кичинекей кагаз болсо да таап берүүнү, ага каражат бөлүүнү тапшырдым. Натыйжада акыркы жылдары репрессияга кабылган көптөгөн адамдардын ысымдары белгилүү болду. Биз адилеттүүлүк үчүн баатыр ата бабаларыбыздын элесин калыбына келтиребиз
деп таккеси айтты Мирзиёев. Президент былтыр Өзбекстандын жогорку соту репрессиянын курмандыгы болгон 235 адамды актаганда кошумчалады. Мирзиёевдин репрессиянын курмандыктары жөнүндө билдирүүсү орусиялык маалымат каражаттарына кызуу талкуу жаратты. КМШ өлкөлөрүн институтун негиздеп, аны ачылгандан бери жетектеп келе жаткан мамлекеттик думанын депутаты Константин Затулин өзбек лидерин айткандарын кызыл кулактык деп сыпаттады. Ал Лента.ру сайтына берген маегинде Өзбекстанда учурда кыйла эффективдүү өнүгүп жаткан нерселердин көбү совет доорунда түптөлгөнүн жана мындан кутулуу мүмкүн эмес экенин кайтты.
Советтер Союзунда өзбек элин эч ким жок кылган эмес. Азыр Советтер Союзунда украиналыктарды атайлап ачка калтырышты. Прибалтика өлкөлөрүндө элди кырып жок кылышты дегендер толтура. Өзбекстан картада өлкө катары алгач Советтер Союзунда пайда болгон. Андан кийин эгемендүүлүккө ээ болуп, тилин сактап, өзүн улут катары сактап калган.
Деди Затулин. Ал арада Өзбекстандын парламенттин төрагасынын орун басары Садык Сафаев орусиялык басылмалар өзбек президентинин айткан сөздөрүн бурмалап жатканын Твиттерге жазып чыкты.
Желдеттер тарабынан келген өзүнүн өлүмүн эрдик менен кабыл алгандардын алдында карызыбызды адамдык сапат менен кайтардык. Бул нерсе уудуу кылып саясатташтырууга жана популисттик дүрбөлөңгө себеп болобу?
Деп жазды өзбек аткаминер. Свободная пресса басылмасына берген маегинде саясаттануучу Аслан Рубаев Мирзиёевди сынга алып, Өзбекстан эгемендигин жоготуп алуу коркунучуна кептелгенин айтты.
Өзбекстан тилекке каршы азыр саясий жана экономикалык кыйроого баратат. Мирзиёев маанисин жоготту. Идеологиясы жок. Өлкөдө кландык система жеңишке жетти. Бийликтин бардык тармагында президентке жакын адамдар гана бар. Башка бардык кландарды, анын ичинде маркум Ислам Каримовдун кланын Мирзиёев жок кылган. Ал авторитардык саясатчы. Учурда Өзбекстанда оппозиция жок,
деди Рубаев. Өзбекстанда жыл сайын 31 августта репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 20-чы кылымдын башындагы репрессияга учураган өзбек агартуучулары өз мекенинин эгемендүүлүгүн кыялданганын, алардын тынчтык жана эркиндик үчүн күрөшү азыркы жаштарга үлгү экенин айтып келет. Ал эми байкоочулар 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамиленин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Октурубузду Улантабы Сатпашы районуна караштуу алыскы Ак Сай өрөөндө жашаган малчылар аймакта медициналык тейлөө начар экенин билгилеп келишет. Тоо шартында жашагандар жүрөк кан тамыр ооруларына көп чалдыгарын, мындайда дарыгерге кайрылуу оор экенин айтышат. Мирлан Кадыровду уксак.
70 жаштагы Шаркүл Мамбетбаева Ак Сайдагы фельдшерлик жана акушердик пунктка кан басымын текшерткени баш баккан. Ал дарыгерлердин кеп кеңешин угуп, көп жылдан бери күрөшүп жүргөн өнөкөт жүрөк кан тамыр оорусуна тиешелүү дары дармектерди алып кайтты.
Бийик, бирок мен көнүп калсам керек. Ушу Ак Сайды кыйбайм, Ак Сайдын тузу кое бербей койду мени.
Майектешибиздин бул өрөөндө мал багып жашап жүргөнүнө 50 жылдан ашты. Алгач жолдош менен баш кошкондо колхоздун малын алып, Ак Сайдан жайык кышы түшпөй жүрчүбүз дейт. Кийин союз тараганда балдар менен мал чарбачылыгын улап кеткен. Көөсү 2 жыл мурда оордан каза болуп калган. Азыр кичүү уул келини менен Ак Сайдын көк аргын аттуу жеринде малдын түйшүгүн тартып жүрөт. Ак Сайдагы фельдшерлик жана акушердик пунктта 10 жылдан ашык убакыттан бери фельдшер болуп иштеген Күлүйпа Ажыбаева тоодогу медиктин түйшүгүн айтып берди.
Мага көнүмүш болуп калды, андай деле кыйналдым деп эсептебейм, бирок кээ бирде сөз жакшынын арты жаман бар, жамандын арты жакшы бар деген кеп бар. Жакшы нерсеси көп. Себеби мен жарым эле штат менен иштейм да. Анан өзүбүздүн машина менен кыдырабыз. Бизге быйыл гана жардам берди майдан. А так буга күнгө чейин өзүм эле эме кылчумун. Ат менен ат бар, жок, мен жиги ат жок. Бирөөлөрдүн атына барам көк кыяга. Анан бирөөлөрдүн сурап эле минип жүрөм. Барып келип жүрөбүз. А так мындай муз болот да ошол жер. Ошол жер менен барып келебиз. Балам Нивасы бар, мурун жолдошумдун Нивасы бар, чоң машинасы бар эле ошо менен барып келип кыдырып келип турчубуз.
Улуттук кардиология жана терапия борборунун дарыгерлери Ак Сайдагы малчылардын саламаттыгына жыл сайын келип көз салып кетет. Курамында 15 дарыгерден турган топ өткөн айда келип өрөөндө 2 апта болушту. Алар тоодо күн кечирген адамдар жүрөк кан тамыр ооруларына кабылып, кан басымы жогору болорун айтып келишет. Ошого жараша атайын медициналык жабдыктарды жана дарыларды өзүлөрү менен кошо алып келишип, Ак Сайдыктарга бекер кызмат көрсөтүштү. Кыргызстандагы башкы өпкө дарыгери Талант Сооронбаев бийик тоолуу аймакта жашаган калктын саламаттыгына 2001 жылдан бери көз салып, зарыл болгон учурда жардам берип жүргөнүн айтат. Мындай демилге белгилүү дарыгер Маркум Мирсайит Мирахимовдун көзү тирүү кезинде көтөрүлгөн экен.
Түтөгүп калган адамды кантип дарылаш керек, ошону дагы биздин дарыгерлер жакшы билбейт да, кантип жардам бериш керек. Мисалы, чет мамлекеттен туристтер келет, тоого чыгышат, түтөгүп ушундай ооруларды көп көргөм да, кыйналган. Анан ошолорго баягы биздин максат ошол адамдарга биз мындай ден соолугуна жакшы жардам алдыңкы далили бар ыкмаларды сунуш кылыш керек да.
Швейцариялык Илимпостор ат башынын Ак Сай өрөөндө жашаган малчылардын саламаттыгына 10 жыл бою көз салышканы айтылып, былтыр нарында эл аралык иш чара уюштурган. Анда ат башы районундагы Ак Сай өрөөнүндө медициналык илимий изилдөө базасы уюштурулары кеп болгон. Маалыматка ылайык, окумуштуулар ага кеминде 80 миң доллар кетерин эсептешкен. Долбоор алдыңкы 2-3 жылда ишке ашары күтүлүүдө. Ат башы районунун акими Эмиль Абдыкадыров соңку кезде Ак Сайга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи.
Ак Сай өрөөнүн бир шарчасын айландыруу, калыбына келтирүү маселесин 1-2 жылда биз буну колго алабыз. Бул багытта Ак Сай фонду уюшулду. Мына бүгүн алгачкы фондко акчалар түшө баштады. Ак Сай фонду дагы ушу Ак Сай өрөөнүн келечегине иштейт.
Деңиз деңгээлинен дээрлик 3500 метр бийиктикте жайгашкан бул өрөөндө 100 ашык кошолук туруктуу жашайт. Жай айларында жайлоонун жашоочуларынын саны 5000 жетет. Алардын көбү мал багууга келген Ат Баш районунун тургундары. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан эфирден чыккан бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинин видеосу менен кошо дагы көрсөңүз болот. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Бүгүнкү күнгө жума 2-сентябрь. Азыр биздин толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирде дагы улантабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 2-сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болгонуна быйыл октябрда 15 жыл толот. Бирок ушул күнгө чейин аны өлтүргөндөр же бул кылмышка буйрук бергендер табыла элек.
Торсун айтсам мен бу балам.
Чынын айтсам уулумдун күчтүү журналист экенин билчү эмесмин. Атактуу журналист болуп жетишкенин аны атып кетишкен күнү жүрөгүм менен туйдум.
Эс кылдым бу баланы каныка алгенин.
Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Алардын бири Дижиле университетинин окутуучусу акын Рахманкул хандын небереси Абдулмукаддес Кутлу менен маектугасыз.
Чынында айтсам кандай көнүп кеткенибизди өзүбүз да билбей эле көнүп кеттик да. Андан кийин Кадыралы Конкобаев ага келип Кыргызстанга окуганга биздин айылдан балдарды жибергиле деп айтышкан экен. Анан биздин айылдан
алдыда ушул эки темадагы макала баяндар бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач Украин темасына токтололу. Азаттыктын Украин кызматы Донецк облусунда жума күнү Украина менен Орусиянын ортосунда кезектеги согуш туткундарын алмашуу болгонун жазды. Маалымат боюнча 14 украин аскери мекенине кайтты. Аларды Орусиянын армиясы быйыл жазында колго түшүргөн, арасында офицер жана аскер дарыгер бар. Украин тарап бардык жоокерлерди кайтаруу боюнча иштер уланып жатканын билдирди. Согуш башталгандан бери Украина менен Орусия бир нече жолу туткундарды алмашты. Украинанын юстиция министрлиги туткундарды алмашуу учурунда Москва биринчи кезекте Чеченстандын батальондорунун аскерлерин алып кетүүгө кызыктар болгонун кабарлады. Министрлик ушул тапта Украинада канча орус өткөнү бар экенин ачыктай элек. Орус тараптын колуна түшкөн Украина аскерлери боюнча дагы так сандар жок. Июл айында Украинанын 7 миңден тегерегиндеги аскери дайынсыз экени, алардын көбү туткунда болушу мүмкүн экени айтылган болчу. Инфратүзүм министрлиги август айында Украинанын порттору ачылгандан кийин азык түлүк жүктөгөн 68 кеме дүйнөнүн 18 өлкөсүнө чыкканын билдирди. Маалымат караганда Одесса порту аркылуу 1.7 миллион тоннадан ашык Дунайдагы порттордон дээрлик 1.6 миллион тонна темир жол менен миллион тоннага жакын автоунаа жолдору менен 600 000 тоннадан ашык азык түлүк экспортолгон. Август айында Украинанын портторуна жүк алып кетүү үчүн 67 кеме киргени кабарланды. Украинанын инфратүзүм министри Александр Кубраков менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Туркия менен Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жантантуу келишимине 22 июлда кол койгон. Бул келишимге ылайык Кара деңиздеги бөгөттөлгөн 3 украин порту Одесса, Черноморск жана Южный порттору ачылган. Орусия аларды 24 февралда согуш башталгандан кийин тосуп койгон болчу. Пакистандын өкмөтү июл айынан бери уланып жаткан селдин кесепетинен ар кандай оорулар жайылып, тамак аш тартыш болуп жатканын билдирди. Бийликтин маалыматы боюнча өлкөнүн 23% суу алдында калды. 31 августка карата бир катар райондордо сел токтогону кабарланган. Табигый кырсыктан кеминде 1136 адам өлүп, 10 миллионго жакыны жаракат алды, 1 миллион үй кыйрады. Бириккен Улуттар Уюму донор өлкөлөрдү Пакистанга тез арада жок эле дегенде 160 миллион доллар жардам көрсөтүүгө чакырды. Пакистандын 220 миллион калкынын 500 миңдей үй таштап коюпсуз аймакка лагерлерге көчүүгө аргас болду. Дүйнө саламат сактоо уюмунун Пакистандагы өкүлү элге медициналык жардам көрсөтүлүп, эпидемиологиялык абалды алдын алуу үчүн баардык чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Уюм бирок 9 жакын медициналык мекемеге зыян келтирилгендиктен бейтаптарды тейлөө аксап, оорулардын жайылышы күчөй турганын эскерткен. Пакистандын премьер министри Шахваз Шариф бул өлкөнүн тарыхындагы эң күчтүү сел болгонун айтты. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө сел 700 000 бодомалды агызып, жайыттарды жууп кеткенин билдирген. Бишкек шаардык соту 2-сентябрда блогер Ырыс Ишналиевдин бөгөт чарасын карап райондук соттун 14-октябрга чейин камак алуу чечимин күчүндө калтырды. Сот жактоочулардын Ишналиевдин камалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө өтүнчүн дагы четке какты. Сот жараянда Ырыс Ишналиев эч кандай күнөөсү жок экенин дагы бир жолу айтылды. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Ишналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин кармалган. Буга Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевдин жетимчө тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштырган негиз болгон. Милиция кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин массалык башаламандык алай кылмыш ишин козголгон болчу. Ушундай эле берене менен кылмыш иши козголгон активист Адилет Балтабайдын иши дагы сотко өттү. Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Алы Мыктыбектин алгачкы соттук отуруму бүгүн 2-сентябрда 1-майрандык сотунда башталды. Башталмак, бирок негизги күбөлөрдүн бирөө келбей калгандыктан отурум 13-сентябрга жылдырылды. Адилет Балтабай сот залдан чыгып баратып мындай деди.
Бул деген туура эмес. Буга чейин бул учетко алам деген убада берген киши учетко алды. Эми ошол маселени өздөрүнө ыңгайлуу маалда көтөрүп чыгып 2021-жылы 15-апрелдеги пост үчүн мени камакка алган жатышат. Бул деген
блогер 30-июнда милицияга суракка чакырылып, эртеси күнү 1 айга камакка алынган. Өлкөдө укук коргоочулар активисттерге кылмыш козголуп, камакка алынышын сөз эркиндигине катты басым катары баалап жатышат. Алар активисттерди бошотууга кыргыз бийлигинен суранып келишүүдө. Кыргыз алтын жетекчилиги алмашты. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдырайымов жана анын орун басарлары Амантур Турсуниязов, Жеңиш Сейдалиев, Данияр Конокбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Азырынча алардын кызматтан кетишинин себеби айтыла элек. Кыргыз алтындын жаңы жетекчиси болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков дайындалды. Калдарбеков Азаттык радиосуна комментарий берип, жумушту алгач компаниянын буга чейинки иштерин талдоодон баштаарын билдирди. Ал буга чейин кыргыз көмүр, кыргыз алтын ларында иштеп кеткен. Кыргыз алтын өлкөдөгү бир нече ири игендерде үлүшү бар мамлекеттик компания. Бактыгүл, азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруңузду улантабыз. Журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болгонуна быйыл октябрда 15 жыл толот. Бирок ушул күнгө чейин аны өлтүргөндөр же бул кылмышка буйрук бергендер табыла элек. Алишер көз жумганда артында калган 2 айлык кызы бүгүн 15 жашка толду. Кесиптешим Санжар Эралиев маркумдун апасын, инисин жана кызын кепке тарткан. Чогулуксак.
Бийил мана октябрь кеси 15 жыл толар экен өткөнүгө. Хала-хала ошо кечегидей көз алдымдан кетмейди.
Быйыл октябрда баламдын өлтүрүлгөнүнө 15 жыл толот. Баламдын ошондогу элеси дагы эле көз алдымда турат. Ошол жылы төрөлгөн кызы бою жетип калды. Августта 15 толду. Мектепте жакшы окуйт. Уулум Алишер кызы төрөлгөндө аны көтөрүп, менин кызым жакшы окуйт, жогорку билимдүү болот деп ниет кылган эле. Биз ошол ниетин ишке ашырганга аракет кылабыз.
Кызым кичине алгыда колдо көтөрүп жүрүп, катта кыз болсо окутаман, жакшы инсан болот деп ниет кылаарыда. Энди ушул ниятларды Худо хааласа амалга ашырабыз деп ойлойман. Окуяпты бул кыз ам. Жакшы окуйду. Мектепте.
Көкүрөгү кирдеп турган Зайнапкан Саипова, небереси Зулайха жана уулу Юсуф менен Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине августтун этегинде келип, уулу Алишерди эскерди.
Эч кандай өзгөрүш жок.
Эч кандай өзгөрүү жок. Алишерди өлтүргөн кишилерди кармадык, издеп жатабыз же кайсы бир маалыматты тактадык деп эч ким бизге кабар бере элек. Иликтөөнүн жыйынтыгын билбей эле отурабыз 15 жылдан бери.
Натыйжасын билмедик.
Вот недавно был урок истории и учительница показывала.
Жакында мектепте тарых сабагынан окуткан мугалимим 2000-жылдын башындагы окуялар жөнүндө бизге сабак өттү. Ал адамдын сүрөтүн да көрсөттү. Классташтарым дароо эле бул Зылайханын атасы дешти. Себеби мен аларга атам жөнүндө мурда айтып берген элем. Мугалимим ушундай мекенчил кишинин перзенти болуу чоң сыймык деди. Мен атам менен дайыма сыймыктанам. Ушул үй бүлөдө төрөлгөнүмө да сыймыктанам. Себеби атам жок болсо да туугандар мага мээрим төгүп өксүтпөй өстүрүп жатышат.
Я горжусь, что я дочь папы и очень горжусь, что родилась в такой семье. Даже если сейчас нету папы, но благодаря своей семье я этого Вот одиночество я не чувствую сейчас.
Алишер Саипов көзөтүрүүсүндө Кыргызстандагы жана коңшу Өзбекстандагы курч маселелерди тайманбай жазып келген. 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстанда болгон революцияны, ошол эле жылы май айында Өзбекстандын Анжан шаарында болгон кандуу окуяны жеринен чагылдырып эл аралык басылмаларга жарыялап турган. 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар 26 жаштагы Алишерди Ош шаарынын Масалиев көчөсүнөн атып кетишкен. Окуя эл көп жерде кечки саат 7:00 болгон.
Балам жакшы бала болуп өсүп, улгайып,
балам жакшы инсан болуп чоңоюп, Аллах берген акылы менен иштеп, артынан жакшы наам калтырып кетти. Анын дарегине айтылган жакшы сөздөр мени сабырдуу болууга үндөп жатат. Жаман жолдо жүрсө, балким уялмакмын. Баламдын ак эмгегине ишенемин. Чын айтсам, уулумдун күчтүү журналист экенин билчү эмесмин. Атактуу журналист болуп жетишкенин аны атып кетишкен күнү жүрөгүм менен туйдум.
Алиге ойлонуп ам көрмөгөн экенмин. Ана ошо отулган күнү хис кылдым бу баланы каныкалыгына. Ана сыпатыда мурожаат кыламан.
Апа катары бийликтен сурандым. Баламды өлтүргөндөр же ошого буйрук бергендер табылып жазасын алсын. Апалар уулун жоготуп, мага окшоп зар какшап калбасын. Кылмышкерлердин табылышына үмүт кыламын.
Аналар баласын жоготуп, какшап калмаса деген мурожаатым бар. Хала хам болса, агар топулуп калса үмүтүм болот.
Буга чейин Алишер Саиповдун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери, бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Журналист аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү адамдар тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү деген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Саиповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн шектүү катары 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, бир жылдан соң иликтөө токтотулуп, 2019 жылы кайра жанданган. Саиповдун туугандары иштин кайра жанданышын кыргыз бийлигинин эл аралык коомчулукка жообу катары баалаган. Алишердин бир тууган иниси Юсуф Саипов тугалы.
Бул жерде иш жүрмөйөптү деп деген фикирден алыстаман.
Иш жүрбөй жатат деп айта албайм, бирок анын ушунча созулуп кеткенден улам бийлик кылмышкерди табууга кызыктар эмеспи деген ой келет. Агамдын өлүмүндө албетте саясат бар. Анын ачуу чындыкты жазган макалаларынан улам көзүн тазалашканы чындык. Чын айтсам, азыркы учурдагы журналистиканын аброю кетип бараткандай. Бул менин жеке пикирим. Алишер агам иштеген кездеги калыш журналистика азыр байкалбайт. Азыр кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеген журналистика өнүгүп кеткендей. Алишер агамдын көзү тирүү болсо, азыркы адилетсиздиктерди көрүп, балким журналистикадан кетмек же дагы да катуу киришип, иликтөөлөрдү жарыяламак.
Балким бу ишини таштардай эле азыркы бир гана хакыйкатсизликтерин көрүп, жок болмасам, яны ам ошо көпрөк киришарды деп ойлойм.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Саиповдун өлүмүнө байланыштуу иштин иликтениши же жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат бере элек.
Вот я раньше думала, вот стану в будущем как папа журналистом, да?
Мурда атама окшоп журналист болууну каалайт элем. Мени бүт дүйнөнүн эли телевизордон көрүп, кыргызстандык журналист чындыкты айтат деп тааныйт жана сыймыктанышат деп кыялданат элем. Азыр максаттарым өзгөргөн. Келечекте нейрохирург болом, чет өлкөдө окуйм, Кыргызстанга келип клиникаларды ачам жана өлкөмдүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошом.
Открыть разные клиники и поднимать экономику Кыргызстана.
Сингары фарзандары ар хил ҳодисалар туфайли алак болган.
Мага окшоп журналист баласы ар кандай жагдайда наут болгон энелерге сабыр тилейм. Апанын жүрөгүндө өчпөс так кала берет. Бирок бул дүйнөдө жакшы иштерди жасап кеткен үчүн да сабыр кылууга тийишпиз. Артында калган балдары же жакшы эмгектери менен өзүбүздү сооротобуз.
Нам сабыр кылышыбыз керек экен деп ойлойм. Хамма оңоя менде балдарга сабыр кылсын деп ойлойм. Шуну хохлардым.
Кайсы бир мектепке же көчөгө баламдын ысымы ыйгарылса, уулумдун аты өчпөй башкалар билип жүрөт беле. Ушуга үмүт кыламын.
26 жашында өмүрү кыйылган Алишер Саиповдун ысымы Вашингтондогу Ньюс Музейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Алишер Саипов Америка Добушу радиосунда, Азаттык радиосунун өзбек кызматында, Фергана.ру маалымат агенттигинде, Demos Times жана өзү негиздеген Сиясат гезитинде иштеген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2-сентябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Алардын бири Дижиле университетинин окутуучусу, акын Рахманкулхандын небереси Абдул Мукаддес Кутлу менен маекти угасыз. Азаттыктын Украин кызматы Донецк облусунда жума күнү Украина менен Орусиянын ортосунда кезектеги согуш туткундарын алмашуу болгонун жазды. Маалымат боюнча 14 украин аскери мекенине кайтты. Инфратүзүм министрлиги август айында Украинанын порттору ачылгандан кийин азык түлүк жүктөгөн 68 кеме дүйнөнүн 18 өлкөсүнө чыкканын кабарлады. Пакистандын өкмөтү июль айынан бери уланып жаткан селдин кесепетинен ар кандай уурлар жайылып тамак аш тартыш болуп жатканын билдирди. 31 августка карата бир катар райондордо сел токтогону кабарланган, андан 1136 адам өлүп, 10 миллиондон киши жараталып, 1 миллион үй кыйрап калган. Бишкек шаардык соту бүгүн 2-сентябрда блогер Ырыс Жекшеналиевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун 14 октябрга чейинки камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Ушундай эле берене менен кылмыш иши козголгон активист Адилет Балтабайдын иши сотко өттү. Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдыраимов жана орун басарлары Амантур Турсуниез, Жеңиш Сейдалиев, Данияр Конокбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Азырынчалардан кызматтан кетүүсүнүн себеби айтыла элек. Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир уч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири Дижиле университетинин окутуучусу акын Рахманкулхандын небереси Абдул Мукаддес Кутлу. Ал Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган соң мекенине келип, университетте окуган алгачкы памирлик кыргыздардын бири. Кутлу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева менен Кыргызстанга кантип келгени, андагы алгачкы сезимдерин жана вандык кыргыздар үчүн эгемендүүлүктүн мааниси тууралуу маек курду.
Бүгүнкү маектешим вандык кыргыздардан чыккан акын Рахманкулхандын небереси Абдул Мукаддес Кутлу. Ал учурда Түркиянын Дижиле университетинде окутуучу. Жүздөгөн түрк студенттерге кыргыз тилин жана адабиятын таанытат. Бала кезинде Түркиянын Ван аймагына аяк баскан Абдул Мукаддес орто мектепке дароо көнүп кеткенин, Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин Бишкекке окууга келген алгачкы вандык кыргыз болгонун айтып отурду.
Чынында айтсам, кандай көнүп кеткенибизди өзүбүз да билбей эле көнүп кеттик да. Андан кийин Кадыралы Конкобаев агай келип Кыргызстанга окуганга биздин айылдан балдарды жибергиле деп айтышкан экен. Анан биздин айылдан 6 же 8 баланын атыны Кыргызстанга жиберишиптир. Анан биз кызыгып 3 киши айылдан жөнөдүк. Элдин дубасына, батасына алып, анан жолдук деген акчаларыбызды алып жыргап көрсөк Бишкекке же Кыргызстанга самолет жок экен. Самолет жок экен, кандай кылалы деп анан Өзбекстан Ташкентке самолет бар экен. Айттык эми Өзбекстанга Ташкентке баралы, Ташкенттен аякка Кыргызстанга кетебиз деп. 6 же 7 түшүп калдык Ташкентке. бизге башкача дүйнө болуп атат. Ал учурдагы аң сезимдерди, ой толгоолорду же болбосо ар кандай иште болгон сезимдерди түшүндүрүү үчүн көп вакыт керек. Чынында эле азыр мындай ойлосом бизге түштөй эле келип атты да. Анткени чоң атам Кыргызстанды эркин көрүү үчүн эркин Кыргызстан же болбосо Казакстан, Орто Азиядагы жалпы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкөн, ошон үчүн ошол киши көрө албаганды биз көрүп атканыбыз үчүн биз үчүн аябай сыймыктанар, толкунданар нерсе болчу.
Кыргызстанды көздөй бет алган Абдулмукаддес менен Муса Ташкент аркылуу Бишкекке жетүүнү көздөшөт. Алардын мекенинде билим уясы чоң келечек күтүп турган.
Ушу эртеңки саат 8-9 Бишкек автовокзалга бардык. Ал кездеги сезимди айтпай эле коёюнчу. Мүмкүн сөздөр аны түшүндүрүүгө жетпес. Чыңгыз Айтматов айткандай да, адам баласы эч нерсени так айтып бүтө албайт, бүттүргөнгө да сөз жетпейт дегендей бир сөзү бар эле го. Ошентип бардык, барып анан ал жерде эми башкача эле планетага келгендей болуп калдык. Чынында элечи анан карап атабыз, эмне кылсак, эмне кылсак деп анан эки жакты карактап телефон чалыш керек болду. Муса байкем ал кездерде көп кишилер менен тааныш эл болчу, а мен болсо тааныган эч ким жок болчу. Анан ушу телефон чалдык. Ал кезде маданият министри рахматтык Чолпан Базарбаевге телефон чалды эле, айтты азыр мен бир жыйналыштамын, бир саатка чейин машина жиберем деди. Волга, кара Волга менен келди. Кара Волга менен келип бизди алып көрүшүп, аябай жылуу тосуп алып көрүшүп бизди немеге апарды? Үйүнө апарды. Эми мамлекеттик деңгээлде тосуп алгандай эле болду да биздичи. Ошондо тамак жедик, отурдук, эс алдык, жаттык. Эртеси машина менен бизди ошо окуткан университетте бир эжеге табыштап ошо эжеге жиберди. Ал эжеге бардык. Ал жерде бул чет элден келгендерге жасалган неме бар экен, общага дейбиз го, жатакана. Жатаканага апарып бизди алда сүйлөшкөндөн кийин жатаканага апарып жайгаштырды. Жатаканабызда баардык нерсе бар. Орусча айтканда бүт условиясы түзүлүптүр, мүмкүнчүлүк баардыгы бар. Жатак деген телевизор, бир телевизорубуз жок да, бир жумадан кийин телевизорду алып келип беришти. Муздаткычыбыз, ошо аш пишырганга бүт баардыгы, ысык суу дегендей. Биз мындай эле 5 жылдыздуу отелге келгендей болуп калдык чынында элечи. Анда ошондо билдик өз элиң өз журтуң деген ушундай экен деп.
Бишкекке аяк баскан Абдулмукаддес буга чейин сүрөттөрдө гана көргөн филармониянын алдындагы манастын айкелин эми өз көзү менен көрүп бактысы жерге батпай турган.
Анан ошентип университетке жаздабыз, бирок ошондо дагы эле университет ачыла элек болгон үчүн бизге неме таярдык курсу беришти. Кыргыз тилин, орус тилин үйрөтүштү. Чынында айтсак орус тилин үйрөнө алган жокпуз, анча деле кызыккан жокпуз. Кыргызча үйрөнүп, анын чөйрөнү таанып, Кыргызстанга бара электе Кыргызстан жөнүндө бир документальный фильм көргөнбүз, белгесел. Ошо Бишкекти, Флорманияны көрүп калганбыз. Ошо Флорманиянын табалы, манастын айкелин көрөлү деп издеп жүрүп барып, аны тапканда мындай эле казине тапкандай жыргал болду бизге. Биздин жакын деле экен да. Ошентип жашоо Кыргызстанда жашоо башталды.
Ал эми Абдулмукаддес Кутлу Кыргызстан эгемендүүлүк алган күн Улуу Памир айылында чоң жаңылык болгонун 30 жылдан кийин өзү эгемендүүлүк күнүнө арнап ыр саптарын жазган.
Жок жерден эле бир нерсе жаралгандай бир сезим болчу да. Мисалы андай бир сезим башына келмейинче биле албайт экенсиң кандай болгонун. Ал адамдын духун кандай көтөргөнүн, жерге көккө кандай сыйлаганыңды ал түшүндүрүү кыйын болот экен негизи. Анан жаңы төрөлгөн баладай эле болуп калды Кыргызстан бизгечи. Анан биз бүт айыл ошону куттуктап, Кыргызстаныбыз эркин болду, эми Кыргызстанга буюрса кетебиз өз жерибизге деп ошентип аябай сүйүнүп кубанып, ырымдын атыны Кыргыз Дастан деп койдум. Анткени кыргыз өзү өзүнө кээде кемсинсе да, кемчилик болсо деле кыргыз эли чынында эле өзү дастан. Ошондуктан Манас дегендей дастанды жараталган, Чыңгыздай залкарды жараталган да. Ошон үчүн ушу Кыргыз дастанын эки куплет окуп берейин. Эчен жолдон кан жутуп өткөн кыргыз, асыл канын асыл жерге төккөн кыргыз, ал мусактан изде изин бабалардын, издесең табаласың көктөн кыргыз, кырылбаган жоодон дагы арстан кыргыз, кыйрабаган тукуму барстан кыргыз, каблан Манас урпагы залкар Чыңгыз, кур сөз эмес дал өзү дастан кыргыз.
Ванда кыргыздардын Туркияга көчүп барганына быйыл туура 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир үч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири бүгүнкү маектешим Дижле университетинин окутуучусу акын Рахманкулхандын небереси Абдулмукаддес болду. Аны менен мен Эльвира Будайчиева баарлашты.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүнө узатамын.
Төбө. Эмнегедир энем мени тил дегенде, о төбөңдөн ал кагыр деп коёр эле. Төбө деп мен башымдын төбөсүн айтып атат го деп жүрүп, бул сөздүн мааниси андан алдаганча тереңде жатканын кийин түшүндүм. 2004-жылы тоолуу Алтайга барганда алтайлыктар эркектин төбөсүн ыйык деп санап, эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан бөлөк башка бирөөнүн колун тийгизгенге болбой турганын айтышкан. Мындай каада бизде да болгон. Кыргызда төбө менен дөбө деген сөздүн тамыры бир. Экөө бир эле түшүнүк. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбө маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүңө ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дечөлөр. Мейманчылап келген чөл казактары, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп кыргыздарга көзү түшүп, шилекейин ирмеп суктанып кайтканы бар. Кыргыздын ала тоосу силкенгенде, казактын талалары дир этеди деп казактын төкмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөс жокталасын, төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп шилекейин жөн жерден ирмеген эмес экен да, маселе тереңде жаткан экен да, көрсө бир бутактын ачасындай болгон эки элдин дөбөсү да, төбөсү да биз турбайбызбы деп ойлодум. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң, күн түбөңдө жер бутуңда турганда жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деген аксакалдардын келин да көп уккам бала кезимде. Алкаса төбөңөр көккө жеткир деп алкачу. Төбөсү көккө жеткен балдардын жети атасы мыкты экени аңыз болуп айтылып, андайларды асманайга теңеп алар эле. Каргаса төбөңдөн тийгир деп каргачу. А дегенде эле атасы жаман да деген сөз айтылып, жети атасы жерге киргенче жаманатка калчу.
Шайлообек Тишеевдин сөздөрү түрмөгүн уктуңуз, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинен жана инстаграмдагы Азаттык чекит KG деген баракчабыздан тапсаңыз болот. Ютубта да кызыктуу видео материалдарыбыз бар, иликтөөлөрдү да көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-сентябрь жума күнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз.